Areena.
Sitten kun tultiin tupaan ja puoliso meni nukkumaan, niin mä kirjoittelin niin kuin ranskalaisilla viivoilla kaikkia ajatuksia. Ja sitten siinä puolen yön tienaalla mä laitoin mun kustannustoimittajalle viestiä, että kuule, taitaa romaania pukata. Irene tiesi, ettei voisi koskaan puhua tästä matkasta kenellekään. Hän ei saisi kuvailla toisille sen kestoa tai raskautta, ei muistella kävelykumppaneita tai edes koettaa selvittää, miten Ailin tai Siirin kävi. Sen sijaan hänen oli pysyteltävä lopun ikänsä hiljaa ja väisteltävä joka kysymystä, joka liittyi sodan loppuun, saksalaisiin ja hänen suhteeseensa sotaan.
Tommi Kinnunen, se oli lyhyt katkelma romaanistasi, ei kertonut katuvansa. Miksi valitsit nuo virkkeet tämän luomiskertomusohjelman alkuun?
Tavallaan tuossa kohtaa niin kun yritin kirjoittaa sitä, joka mun mielessäni kovasti liikkui. Eli kuinka ensinnäkin erilaista se sota oli miehille verrattuna naisiin, jotka oli siellä mukana. Ja kuinka myöskin näiltä saksalaisten mukaan lähteneiltä naisilta niin kuin riistettiin sellainen oikeus omaan kertomukseen tai omaan tarinaan. Et miesten sotaan palataan aina, jos ei muuta, niin joka itsenäisyyspäivä, mutta naisten sota on sitten niin kuin vieläkin aika lailla käsittelemättä.
Muistat sä sitä tilannetta, milloin kirjoitit nuo virkkeet?
Tämä oli itse asiassa vasta siinä niin kuin kirjoitusprosessin puolivälissä, kun kaikki lähtikin yhtäkkiä menemään ihan eri suuntaan kuin mitä mä alun perin ajattelin. Siitä romaanista tuli jotenkin ihan toisenlainen, mitä mä olin suunnitellut. Se muuttui koko romaani, niin toi liittyi justiin siihen kohtaan, kun mä omasta mielestäni ymmärsin jotakin.
Ei kertonut katuvansa romaanin alussa. Sota on ohi on alkukesä 1945 ja viisi erikäistä suomalaisnaista lähtee norjalaiselta vankileiriltä. He kulkevat pääasiassa jalan halki poltetun sodan runteleman Lapin. Heitä on nöyryytetty ja nöyryytetään. Koko maailma ja sen tapahtumat tuntuivat kohtuuttomilta, niin kuin olivat tuntuneet jo pitkän aikaa, ajattelee yksi kirjan henkilöistä, Irene. Jäljellä on kuitenkin halu selviytyä ja myös naisten välistä solidaarisuutta. Tommi Kinnunen, sä avasit jo tässä alussa aika olennaisen asian tästä kirjasta, mutta mitkä muut ovat niitä havaintoja, jotka on saanut sut kirjoittamaan tästä näkökulmasta, tästä aiheesta?
Siihen vaikuttaa moni juttu. Siihen vaikuttaa niin kuin lapsena kotikylässä Kuusamossa kuulleet supsutukset näistä niin kuin palanneista naisista. Se oli sellainen aihe, joihin niin kuin silloin tällöin viitattiin, mutta niistä ei koskaan niin kuin oikein puhuttu tarkkaan. Sitten Ritva-Kaija Laitinen kirjoitti sellaisen teoksen kuin Pahan morsian 84 tai 86. Siitä tehtiin näytelmäversio ja sitä esitettiin Kuusamossa ja mä olin mukana. Oliko mä nyt sitten 13-vuotias, siis mä olin näyttämämiehenä. Siinä se on tällainen niin kuin henkilön kehityskertomus ja siinä niin kuin yksi osa on tällainen saksalaisten mukaan lähteminen ja sieltä palaaminen. Mm. Ja sitten mä vielä satuin lukemaan Marianne Junilan, Oulun yliopiston historianlaitoksen tutkijan, väitöskirjan. Ja nämä kaikki niin kuin avasi niin kuin tavallaan näkökulmia niihin toisiin. Esimerkiksi mulle oli yllätys se Junilan kertoma tieto, että näistä niin kuin saksalaisten mukaan lähteneistä naisista ainoastaan 40% lähti rakkauden takia. Kun Kuusamossa aina puhuttiin tytön hupakoista tai kutsuttiin sitten rumemmalla nimellä, niin mä sitten kerroin näistä mun puolisolleni saunan lauteille ja vaahtosin. Oikein pidin tällaisen niin kuin opettaja tapaa tehdä vapaa-aikanaakin niin kuin luennoin ja esitelmöihin. Ja hän sitten kysyi, että no miksi et sä kirjata tästä? Se oli yhtäkkiä semmoinen niin kuin tajunnan laajentamishetki, silleen hyvänen aika, tämähän on mahtava aihe, näistä ei ole kerrottu. Näiden tarinaa täytyy lähteä kertomaan. Ja siitä se lähti. Me löydyteltiin loppuun ja jo siellä niin kuin saunan lauteella lähti mieleen nousemaan niin kuin muutama sellainen ydintapaus. Esimerkiksi se, että joku jää siihen matkan varrelle istumaan ojan reunaan. Se oli niin kuin heti ihan ensimmäisiä ajatuksia. Ja sitten oli, että päähenkilö palaa kotiin, mutta ei jääkään sinne. Sitten kun tultiin tupaan ja puoliso meni nukkumaan, niin mä kirjoittelin niin kuin ranskalaisilla viivoilla kaikkia ajatuksia. Ja sitten siinä puolen yön tienoilla mä laitoin mun kustannustoimittajalle viestiä, että kuule, taitaa romaania pukata.
No milloin tämä milloin tämä iltayö oli tarkalleen ottaen?
Tämä oli 2018, joskus tammi-helmikuussa varmaan.
Romaani nostaa esille sellaisen vaietun aiheen näistä suomalaisnaisista, jotka oli saksalaisten mukana. Niin kuin sanoit, että kuka mistäkin syystä, ei vain rakkauden takia. Ajattelet sä niin, että yhteiskunnallisen keskustelunkin takia on tärkeää kirjoittaa näistä aika monella tapaa haavoitetuistakin naisista? Heidän tarinansa ei todellakaan ole historian keskustelun sitä ydintarinaa.
Joo, ei ole niin kuin oikein mikään pohjoiseen liittyvä tarina. Ei ole. Kaikki suomalaisten kansallistarinat tuntuu sijoittuvan aina etelään. Joo, koska itseänikin niin kuin hämmensi se, että kun näistä oli aina puhuttu niin kuin tytön hupakkoina tai muina vastaavina, ja sitten yhtäkkiä niin kuin mä tajuan, että siellä on siis konttoristia ja kantiinihoitajaa ja sairaanhoitajaa ja pesulan työntekijää ja muuta. Että kaikki ne naiset, kaikki ne ihmiset, jotka lähti seuraamaan niitä armeijoita, ne niputettiin jotenkin huoriksi kaikki. Mm. Että sehän on ihan hirvittävän epäoikeudenmukaista ja että he ei niin kuin vieläkään saaneet niin kuin elämänsä loppuun asti todennäköisesti oikein koskaan ääntänsä kuuluville.
Mä luin jostain sun haastattelusta, että silloin kun sä kirjoitit, niin oli jotenkin mielenkiintoinen havainto, että just niihin aikoihin Al-Holin leirin naiset lapsineen nousi keskusteluun. Mäkin ajattelin lukiessani, että vaikeasti käsiteltäviä aiheita nousee esille meidän historiasta ja tulevasta historiasta.
Joo, se on jotenkin jännä, että tuntuu, että historian taitekohdissa, mitä Suomellakin on tapahtunut aika monta, niin tuntuu, että se on nimenomaan sen niin kuin naiset ja heidän valintansa, joka tuntuu olevan ongelma. Että ne on nämä naiset tai ne on sitten ne punaisten puolella olleet työläisnaiset, joita Ilmari Kianto ehdotti telotettavaksi kaikkia, tai sitten nämä Al-Holin naiset ja vielä hirveämpää, jos sattuu olemaan lapsi mukana. Mm. Sehän tekee siitä niin kuin vielä tuplaten raskauttavamman.
Oliko helppoa kirjoittaa naisista?
Se oli mielenkiintoista sen takia, että niin kun tavallaan näin niin kun miehenä yhtäkkiä huomasin, että kuin se maailma on ihan täysin erilainen. Kukas se nyt on se, joka on sanonut, että miehet pelkäävät, että naiset nauravat heille, naiset pelkäävät, että miehet tappavat heille. Niin kun se suhtautuminen puoli ja toisen, niin kun, että se on aika lailla erilaista. Ja mä huomasin, että mä lähdin tätä kirjoittaa siinä alkuvaiheessa ehkä pikkusen eri näkökulmasta. Kaikki varmaan on kuulleet niitä tarinoita, että kuis nämä niin kuin saksalaiset heitti näitä perääntyvistä laivoista näitä naisia avomerelle. Ja se oli mun mielestä niin kuin upea, siitähän saisi mahtavan kohtauksen. Siitä tulisi niin kuin hieno luku. Mutta siinä vaiheessa, kun mä sitten kysyin Marianne Junilalta, että onko tällaista niin kuin ollut olemassa, niin hän sanoi, että siitä ei ole minkäänlaisia niin kuin taltioituja niin kuin tietoja. Et kaikkialla puhutaan sellaisesta, mutta että niin kuin, ei sellaista ole mihinkään kirjoitettu. Ja hän sanoi, että hän olettaa, että se on pikemminkin tällaisen niin kuin naisia varten kirjoitettu tai se pitetty varoitustarina. Tiedätte sitten, että älkää lähtekö vieraiden miesten mukaan, käy näin. Ja sanoi, että tällaisia tarinoita on niin kuin ihan isovihasta alkaen, että ei saa lähteä niin kuin kasakoitten mukaan. Eli tarkoitus on siis tarina, jolla pidetään naisia ruodussa. Ja siinä kohtaa mä niin kuin itse aloin miettiä, että mähän lähdin kirjoittaa nyt taas sitten tämmöistä uhritarinaa miehen näkökulmasta, sellaista vähän samanlaista kuin 1800-1900-luvun vaihteen italialaiset oopperat, että sitten se on aina se nainen, joka tuhoutuu tai uhrataan tai muuta vastaavaa. Että sitä alkoi miettimään itsekin, että niin kuin minkälaista tarinaa mä nyt ylipäätään tässä on kirjoittamassa.
Ei kertonut katuvansa romaanin lopussa on Vaasan poliisilaitoksen huolto-osaston pöytäkirja vuodelta 1947, jossa viitataan esimerkiksi Suomen irtolaislain toisen pykälän neljänteen momenttiin ja siinä määrätään Irene Eeva Miettinen vuoden ajaksi irtolaisvalvonnan alaiseksi. Ja siinä kerrotaan myös sitten Irene Miettisen hylänneen aviopuolisonsa ja todetaan, että hän viettää epäsäännöllistä elämää. Pöytäkirjan viimeiset virkkeet ovat jotenkin tosi vaikuttavat ja mä en ehkä niitä tässä paljasta, jätetään ne lukijalle. Mutta kerro, että mikä tämä pöytäkirja on ja mihin se pohjautuu?
No se pohjautuu ihan arkistolöytöihin, eli irtolaislakihan oli niin kuin, oliko se jopa 70-luvulle asti voimassa ollut laki, jolla oikeastaan sillä pystyttiin tekemään mitä tahansa. Ja yleensä sillä vielä lyötiin sitten niitä, jotka ei niin kuin saaneet niitä parhaita pelikortteja jaossa. Jos ihminen, joko hänellä ei ollut pysyvää osoitetta, tai hän ei tehnyt töitä, tai hän eli muuten muiden mielestä huonoa elämää, niin silloin saatettiin ottaa tämä irtolaislaki toimintaan ja puuttua hänen toimintaansa. Eli se oli aika kovaakin, ajoittain aika kovaakin puuttumista ihmisen omiin valintoihin.
Tällä kysymyksellä mä johdattelen juttelemaan vähän lisää sinua. Tommi Kinnunen ei kertonut katuvansa romaanin taustatyöstä. Sä mainitsitkin jo tässä pari teosta, jotka on vaikuttaneet varmasti tähän prosessiin, mutta täällä kirjan lopussa kiität myös haastateltavia. Keitä ne haastateltavat olivat?
Mä olen haastatellut paljon erilaisia ihmisiä. Valitettavasti en yhtäkään tällaista niin kuin matkan tehnyttä. Heitähän ei virallisesti ole olemassa. Suomen valtion mukaan tällaisia ei ole yhtään ainutta kappaletta, vaan Saksasta tai Norjasta palanneet toimitettiin Hangon karanteenileirin kautta. Mutta niin kuin kansanmuistissa näitä palanneita on aika paljon ja ilmeisesti mun isoäitini äidin taloudenhoitaja on ollut tällainen nuori tyttö, joka oli lähtenyt sitten peräytyvän armeijan mukaan. Myöskin esimerkiksi kuusamolainen paikallishistorioitsija Helena Palosaari on sellainen, joka on yrittänyt kerätä tietoa näistä naisista. Ja kun hän on heitä aikoinaan yrittänyt haastatella, niin kukaan ei ole suostunut sanomaan mitään. Kaikenlaista muuta tietoa sitä tulee tehtyä. Että mä kävin pitkää sähköpostivaihtoa esimerkiksi ruotsalaisen leipävalmistajan kanssa siitä, että minkälaisissa paketeissa Vaasan näkkileipää myytiin. Vaasaknäkketiä myytiin 40-luvulla. Ja sitten erään rajavartiolaitoksen asiantuntijan kanssa ollaan paljonkin keskustellut siitä, että mikä oli esimerkiksi Suomen käsivarren Lapin rajavartiotilanne vuonna 1945. Kaikenlaista tietoa sitä tulee kerättyä.
Mihin työprosessin vaiheeseen, Tommi Kinnunen, sulla tämmöisen taustatyön tekeminen ajoittui?
Se tulee oikeastaan kahdessa vaiheessa. Et ensi alkuun mä tykkään niin kun tankata kaikenlaista tietoa. Mä niin kun luen ihan mitä tahansa ja toivon, että alitajuta tekee työnsä ja tekee siitä mulle kertomusta. Toinen vaihe on sitten siinä kohtaa, kun se tarina alkaa hahmottua ja sitä alkaa kirjoittaa, niin sitten haluaa niin kuin mitä tahansa yksityiskohtia lähteä tarkistamaan. Että esimerkiksi tällainen, no otetaan vaikkapa Ailin lääkeriippuvuus, niin siitä mä olen sitten professori Solja Niemelää haastatellut useampaakin otteeseen, että mitä siihen aikaan voitiin käyttää ja miten ja millä tapaa ja miten se vaikuttaa ja mistä ulkopuolinen sen näkee ja näin päin pois. Eli se tavallaan tulee niin kuin kahdessa vaiheessa.
Aili on yksi näistä naisista ja hän on vähän vanhempi kuin muut. Kaikki naiset on itse asiassa kyllä eri ikäisiä. Kirjan lopussa on myös listattuna lauluja ja tässä kirjassa, tässä vaellustarinassa, niitä lauluja esiintyy. Yhdessä vaiheessa Irene muistelee radiosta kuulemia lauluja ja rytmittää niillä askeliaan. Hän huomasi kävelevänsä liian hitaasti niin, että marssi oli muuttua virreksi ja nopeutti kulkuansa hiukan, jotta saisi rytmin oikein. Rytmittikö nämä laulut jotenkin sun kirjoittamista vai mikä suhde niillä on tekstin syntymiseen, Tommi Kinnunen?
Mä heti alkuvaiheessa ihan silloin niin kuin ensimmäisenä päivinä, taisi olla jopa, että silloin niin kuin eka yönä, silloin kun mä laitoin kustannustoimittajalle viestin, niin mä silloin jo googlailin niin kuin muutamaa ton ajan laulua, sota-ajan laulua. Ja vastaan tuli sellainen Sotapojat marssii, katukivet kilkkaa, jossa lauletaan, hei 15-vuotisena on tyttö kaunehin tai jotain. Nämä on niin kuin aika hurjia lauluja. Sitten kun mä lähdin googlaamaan niitä lisää, niin osahan niistä on niin kuin näin, naisen näkökulmasta aika lailla esineellistäviä ja osassa on vähän kaksoismerkitystäkin. Et ne on kyllä niin kuin miesten tekemiä lauluja kuin ikinä vaan voi olla. sitten mä ajattelin, että no tehdään nyt sitten sellainen kohtaus, jossa nämä naiset laulavat itse niitä.
Romaanissa ei kertonut katuvansaan todellakin viisi naista, mutta näkökulma on niin voimakkaimmin Irenen, tämmöisen keski-ikäisen urkurin rouvan. Miten päädyit siihen?
No kyllä se Irene, se on ollut mukana heti alusta asti, mutta mä meinasin sen jossain kohtaa vaihtaa. Kun mä niin kuin, musta alkoi tuntua siltä, että se on semmoinen hahmo, että mä en saa siitä oikein otetta, että se koko ajan karkaa ja kieltäytyy tekemästä oikein mitään, kunhan vaan niin kuin seurailee ja kattelee ja tarkkailee. Ja mä meinasin vaihtaa sitten Irene ja Siirin päittäin, että Irene olisikin lähtenyt siinä puolessa välissä reissua eri suuntaan ja Siiriä olisikin seurattu Koillismaalle asti. Mutta sitten mä ajattelin, että no, helkkari. Että jos se nyt niin kuin kieltäytyy olemasta semmoinen kuin minä sitä tahtoisin, ja jos se kieltäytyy olemasta aktiivinen, ja jos se niin kuin pakenee kaikkia mun määrittelyjä, niin sehän on itse asiassa ihan kiinnostavaa. Että minkä takia nyt kirjan päähenkilön pitäisikään olla niin kuin riuska ja aikaansaava, että kun minä oikein itsekään olen, niin sitä sitten lähti. Päätti pitää se Irenen, ja jatkettiin sillä sitten loppuun asti.
Meidän keskustelussa, Tommi Kinnunen, olet jo viitannut siihen, että aika monikin asia tai ainakin muutama asia on muuttunut tämän kirjoitusprosessin aikana. Kerro vähän tarkemmin niistä muutoksen hetkistä.
Mä halusin alun perin kirjoittaa siitä sellaisen teoksen, että koska ne naisethan ei tunne toisiaan, niin tavallaan, että niitä ei lukijalle kovin hevillä esiteltäisi, vaan niihin tutustuisi pikkuhiljaa niin, että nimiäkin säästeltäisiin hyvinkin kauan ja niihin viitattaisi ainoastaan sellaisilla niin kuin baskeripäinen tyttö tai saapasjalkainen nainen tai vanha sairaanhoitaja termeillä. Että pikkuhiljaa ne olisi tullut tutuksi ja mä kirjoitinkin sen sellaiseksi, mutta sitten niin kuin esilukijat oli sitä mieltä, että se on niin kuin liian raskas. Että se on niin kuin hirveän hankala lukijan pysytellä siinä perässä. Sitten kun siellä on niitä takaumia, Irenellä useampi kappale, niin niitä oli alun perin myös niillä kaikilla muilla naisilla. Mutta että se taas sitten niin kuin hajautti sitä vähän liikaa eri suuntaan. Ja sitten ne päätettiin sieltä poistaa. Ja sitten ihan kuukausi puolitoista ennen tekstin lopullista luovuttamista, niin sitten se vielä koki niin kuin aika ison mullistuksen siinä kertojan äänessä. Eli sieltä niin kuin semmoinen kaikki tietävyys lähti aika lailla minimiin, että se Irene, kaikki kuvataankin oikeasti sen Irenen näkökulman kautta. Tämä oli niin kuin näistä mun kirjoittamista teoksista kaikkien työläin, ja mä en ole ikinä ollut niin kuin näin hukassa ja eksyksissä kirjaa kirjoittaessa kuin tämän kanssa. Mutta että kyllä se lopuksi sitten valmiiksi saatiin.
Niin minkälaisia ne hetket on sitten, kun siinä kirjoitusprosessin aikana ymmärsit, että tätä on muutettava johonkin suuntaan. Onko ne sulle, oliko ne niin kuin isoja henkisiä taisteluja?
Riippuu, mistä se muutos lähtee. Mm. Jos se muutos lähtee siitä, että sen tajuaa itse, niin sittenhän se on sellainen mieletön löytämisen riemu. Sille, hei, minä ymmärsin, että mitä tehdä tälle tekstille. Sitten kun ne ehdotukset tulee muilta, niin silloin käydään kyllä surun kaikki askeleet. Ensin kielletään havaintoja ja sitten lähdetään vaihtokauppaan, jos mä jätän ton, mutta otan ton pois ja näin muuta. Mutta että sitten loppujen lopuksi mä olen niin oppinut luottamaan kustannustoimittajaan ja kustantajaan ja esilukijoihin, että jos he sanoo, että siellä joku ei toimi, niin kyllä se on pakko luottaa siihen, että ei he sitä huviksensa sano.
Tuliko sulle yhtään sellaista täysin umpikujamaista tunnetta, että ei tästä tule kirjaa?
Tuli useammankin kerran. Ja sitten tavallaan, että kun toi genre, tuommoinen vaellusromaani on mulle niin kuin sillä lailla tuntematon. Mä en isommin tykkää mistään on the road -elokuvista, koska ne on niin kliseisiä. Mä koen ne niin kuin vähän yksitoikkoisiksi. Reissataan jostakin jonnekin, mutta kliseisesti tehdään se matka syvälle itseen. Tai että pitkä matka hitsaa ne ihmiset toisiinsa hyvin niin kuin kiinni, että ne on sitten lopuksi hyvin läheisiä. Niin jossain kohtaa lähti niin kuin miettimään sitä, että niin kuin, onko tässä yhtään mitään. Tässä nyt vaan viisi naista kävelee ja siinä se kaikki on. Että kiinnostaako tämä lopputulos sitten ketään loppujen lopuksi yhtään? Että onko tämä niin kuin maailman tylsin kirja, jota mä kirjoitan?
Ei kertonut katuvansaan, Tommi Kinnunen, sun neljäs romaanisi, ja susta on aika tiiviissäkin ajassa tullut hyvin tämmöinen arvostettu ja rakastettu, ihmisten lukijoiden rakastama kirjailija. Loiko sellainen asema painetta tämän romaanin kirjoittamiselle?
No arvostuksesta mä en tiedä mitään, se on vastaanotto ja siihen minä en pysty vaikuttaa millään lailla, mutta kiitos. Mua niinku ehkä suojelee tämä mun oma ammattini, eli mun identiteettini on kuitenkin opettajuus. Mä koen olevani opettaja ja kirjoittaminen on mulle sellainen, joka on niinku mun mielestä mukavaa puuhaa, jota mä saan tehdä niinku omaksi ilokseni. Niin sen takia mä en niinku hirveästi koe niinku mitään paineita siitä, että mitä tai minkälaista tekstiä mä julkaisin. Että oikeastaan mä niin kuin vieritän vastuuta sinne kustantamon puolelle, että jos ne nyt niitä mun tekstejä suostuu kustantamaan, niin kai se nyt kertoo, että niissä niin kuin joku pointti on, että ne nyt ei niin kuin tolloja tarinoita ole. Että siinä vaiheessa, kun kustannustoimittaja ilmoittaa, että no olisikohan se Tommi tässä, niin sitten lopetetaan.
Romaanin ei kertonut katuvansa lopussa Irenen elämä on aika lailla pirstaleina. Ei hän osannut, jaksanut tai tahtonut kaivata enää ketään. Mutta minkälainen olo sinulla, Tommi Kinnunen, oli tämän raskasta vaellusta kuvaavan tarinan kirjoittamisen jälkeen?
No kyllähän se vähän samanlainen on. Mä siis olen kirjoittajana näen mä sellainen, että mä elän ne tunteet mukana. Siis silloin kun mä kirjoitan, niin mä niin kuin nauraa hihitän tai parun tai murehdin niiden mukana. Että mä elän ne kaikki tunteet. Mulla yhtä aiempaa kirjaa kirjoittaessa oli pikkusen 3 kuukauden virkavapaa ja mä olin sitten Kirsti Ellilältä vuokrannut työhuoneen, kirjailija Kirsti Ellilältä. Ja työhuone oli tuolla Portsan puutaloalueella talon pohjakerroksessa niin, että sen työpöytä oli ikkuna edessä ja sen toisella puolella oli taloyhtiön postilaatikot. Ja kun mä kirjoittelin lopottia siellä, niin kuin moneen kertaan ihmiset tuijotteli sieltä ikkunasta sisään, kun oli postia hakemassa ja näkee, että siellä on niin kuin täyttä parkua itkevä mies ja koputteli muutama ikkuna ja kysyi, että oleks sä ok. Ja mä yritän vinkkoa niin, että ihan hyvin täällä menee. Nämä on niin kuin emotionaalisesti aika rankkoja kirjoittaa nämä tekstit, mutta tokihan, että sitten kun ne tapahtumat on kirjoitettu, niin sittenhän sitä vielä hinkataan ja oikoluetaan liian kuinka pitkään ja sitten niin puuduttavaa puuhaa siinä vaiheessa, kun saa kirjan käsistään, niin se on oikeastaan hirveä helpotus.
Tämän kirjan tarina jatkuu sillä tavalla, että siitä tehdään elokuvaa. Miten se vaikuttaa tähän työprosessiin?
Joo, siitä samanaikaisesti lunastettiin sekä näytelmä että elokuvaoikeudet. Näytelmän dramatisoi ja ohjaa mun vähän ystäväni Susanna Airatsinen, joka myös 4. risteyksen teki. Ja Tuffi Films ja Selma Vilhunen taas tekee sen elokuvaversion. Ne on molemmat niin kuin täysin musta riippumattomia. Mä olen ilmoittanut, että siis auta mielelläni, jos tarvitaan, ja kysyä saa ihan mitä tahansa, mutta että tavallaan se muuttuu niin kuin eri taideteokseksi, ja silloin se ei ole niin kuin mun tehtävänä sitä niin kuin rajoittaa tai hillitä tai kahlita, että se on sitten niin kuin jonkun toisen lapsi siinä kohtaa. Että sitten ei voi oikeastaan mitään muuta kuin toivoa, että niin kuin sellaiset asiat, joita itse pitää tärkeänä omassa tekstissään, niin toivoa, että ne sitten niin kuin pysyy siellä mukana.
Tommi Kinnunen, mitä ei kertonut katuvansa romaanin kirjoittaminen teki sinulle?
No paitsi tietenkin toimista puhuttiin, niin kuin huomasi sen sukupuolen vaikutuksen siihen kohteluun, mutta että toki se silleen niin kuin tekoprosessina vaikutti sillä tapaa, että kun koki olevansa niin kovasti hukassa tuon tekstin kirjoitusvaiheessa, niin ehkä siitä nyt ainakin oppi sitten sen Kari Hotakaisen sanoin, että hukassa on hyvä paikka. Eli silloin kun ollaan jotenkin kovasti eksyksissä, niin sehän tarkoittaa, että jotain uutta on löytymässä.